Rövşən Nəcəfov, Dalğa Gənclər Hərəkatı koordinatoru.
Vüqar Babay, Gün Səhər qəzetinin müxbiri.
Gəncliyin məkanı 14-24-də xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, xoş gördük sizi.
Xoşunuz olsun.
Nədən başlayaq? Bəlkə elə verilişin əsasında duran sualdan. Hə, deyin görüm qadağalarla aranız necədir? Sizə qadağalar qoyulur mu?
Bəli, qadağalarla aramız necədir? Aramız yaxşıdır, çünki uşaqlıqdan doğulan anından elə bundan böyüyə-böyüyə gəlir. Yəni bir nəfəs alırıq bir qadağa, bir nəfəs alırıq bir qadağa alırıq, ona görə öyrəşmişik.
Vüqar bəy düz qeyd etdi, elə uşaqlıqdan başlayır bizdə qadağalar, amma mən ümumiyyətcə qadağaları qəbul etmirəm. Bilmirəm bu Azərbaycanlı olmaqdan mı gəlir? Nəyəsə qadağa qoyulanda həmişə onun üstünə gedirik, onun əksinə eləyirik və bu vərdiş məndə olur və mən düşünürəm ki bizdə uşaqlara qadağa qoyulursa, onda çox psixoloji problemlər yaranır, yəni gələcək üçün. Belə deyək ki, travmalı böyük uşaqlar daha çox.
Bax, istədim elə konkretləşdirək, elə ailədən başlayaq. Hansı qadağalarla üzləşirsiniz ailənizdə?
Deyim, məsələn, hər hansı bir ixtisas üzrə hazırlaşanda, məhz üniversitetə qəbul olanda, burada qadağalar qoyulur. Məsələn, deyirsən ki, filan bir ixtisas sahəsi üzrə hazırlaşım, valideynlər qadağa qoşu yox, digəri daha uyğundur. Məsələn, mənim dostlarım var ki, onların valideynləri qadağa qoyurlar ki, sən yalnız məsələn hüquq fakültəsinə qəbul olmalısın. Digər bir qadağa da ən böyük qadağalardan biri odur ki, məsələn, evlənməklə bağlı, sən filan bir xanımla evlən, digər xanımla evlən. Mən həmişə belə bir şeyə gülürəm, ona görə ki, elə bir sanki bazardan ayaqqabı alırıq. Yəni bizdə Azərbaycanda evlənməyi elə təsəvvür elə. Məsələn, deyir, şəkilləri qoyur, deyir, filan qız necədir, filan qızı koftaza seçsən belə.
Ailədə deməli, ən başdan başlayır. Yəni bizdə tərbiyə sözü sanki olmaz sözündən sinonimdir. Yəni tərbiyə ilə də olmazla başlayırlar. Uşaq o sözü başa düşməsə belə, cız, belə bir söz var bizdə. Əlin nəyə uzadırsan, cız, olmaz. Bu tip belə şeylərlə başlayırlar tərbiyə eləməyə. Yəni ailədən başlayırlar qadağalar, tərbiyə qadağalar üstündə qurulub. Tərbiyə demək bu uşağın daha yaxşı tərbiyə eləyib demək, o deməkdir ki Azərbaycanda bu uşağına daha yaxşı qadağalar qoyub. Yəni təxminən belə mənəyə çıxır.
Bəs sizcə ailədə yəni valideynlər sizi boya başa çatdırır, böyüdür, özləri tərbiyə edirlərsə nəyinizdən narazıdırlar? Niyə narazıdırlar?
Mən düşünürəm ki, bizə valideynlər əgər bizə hər hansı bir qadağa edir və müəyyən yaşa kimi bizi tərbiyə edir, nəsə məsləhət görür, amma valideyn uşağa imkan verməli ki, o səhvlər etsin. Çünki sabah həmin övladı o həyatda tək olacaq və o həyatla tək mübarizə aparacaq, tək nələrsə edəcək və valideyn olmayacaq. Biz onu da qeyd edək ki, Avropada nazirin övladı belə universitetdə oxuyanda gedir kafelərdə ofisiant işləyir. Bizdə heç bir valideyn buna imkan vermir işləmək üçün. Deyirlər ki, mən ölmüşəm, belə bir kəlmə. Məsələn, mənim şəxsəm o başıma gəlibdir, mən işləmək istəmişəm, evdən valideynlərim deyirlər ki, təxşi biz ölmüşük, sən işləyirsən. Yəni, bu formatda tərbiyə olunan uşaq mən düşünürəm ki, çoxdur və bu gələcək üçün problemlidir, ən azı Azərbaycan üçün.
Mənim fikrimcə, valideynlər özlərinin yəni, uşaqlığında ya gənclində, ümumiyyətlə həyatları boyu, yaşaya bilmədiklərini, yaşamaq istəyib, yaşaya bilmədiklərini uşaqlarına yaşatdırmaq istəyirlər. Özlərinin xəyallarını qurduqları həyatı uşaqlarına yaşatdırmaq istəyirlər. Ona görə də uşağın özünü istədiyi kimi yox, valideynin yaşamaq istədiyi həyatı uşağa yaşatdırırlar. Yəni, misal üçün, bunu belə eləsən yaxşı olar. Mən belə özünü fikirləşir ki, belə eləsəm yaxşı olardı. O vaxtı belə eləsəm yaxşı olardı. Bu hərəkəti, bu geyimi, mən bunu bu kitabı oxusam yaxşı olardı. Filan üstə girsəm yaxşı olardı. Öz vaxtı yaxşı olardı. İndi də fikirləşir ki, bu yaxşı olar. Ona görə özünün yaşamaq istədiyi həyatı uşağına yaşatdırır. Ona görə də uşaq çıxmaq istəyəndə həmin çərçivədən qadağalarla rastlaşır.
Ümumiyyətcə, bax, məsələn, valideynlər bizi belə etməsində səbəbi problem cəmiyyətdədir. Yəni, niyə də? Mən həmişə dostlarıma sual verirəm ki, təsəvvürünə gətir, Azərbaycanda yox, sən Avropada doğulmuşsan və heç bir sənin üçün milli mentalitet və yaxud da hər hansı bir yazılmamış qanunlar yoxdur və sən orada rahat yaşayırsan. Bizdə isə hər şey milli mentalitetə gedir, bağlanır, yazılmamış qanunlarına insanlar oturub durmağı sevirlər. Hə, tutaq ki, valideyn qadağı olur. Hə, sən tutaq ki, dayan nə deyər, əmin nə deyər və bu qadağalar qoyulur və yaxud da sən küçədə filan cürə iş eləmə, tutaq ki, saqqız çeynəmə, böyüklərin yanında. Bu cür nə qadağalar mən düşünürəm ki, artıq uşağa hər hansı bir psixoloji təsirlər edir və bu gələcək üçün uşaq üçün problemlidir. Və mən bunu, bizim bu olmayan milli mentalitetimiz var ki, hansı ki, burada insanları şüuraltı qanunlar var, yəni insanları hansı ki, idarə edir. Yəni kənardakına görə yaşayırlar. Düşünürlər ki, hə, mən filan bir işi görsəm, digərinə deyər. Üzə görmür o işi. Məsələn, mən küçədə tutaq ki, qışqırmaq istəyirəm və məsələn, səsimi uzatmaq istəyirəm. Amma düşünürəm ki, yox, kimsə mənə dəli deyə bilər. Lazımdır, qoy desinlər. Məsələn, şəxsən mənim üçün problem deyil, mənə dəli deyilməz. Amma ki, bizdə əhalinin çox hissəsi var ki, ümumiyyətlə, rahat yaşamırlar, azad deyirlər. Bir də çərçivələr var. Mən həmişə valideynlərimə deyirəm ki, çərçivə odur ki, ümumiyyətlə, azadlıq barəsində mənim azadlığımın bitdiyi yerdə digərinin azadlığı başlayır. Yəni, çərçivə yalnız bu ola bilər. Mən digər kimisə azadlığına girə bilmərəm.
Yaxşı, biz hansı etiraz formalarından istifadə edirsiniz?
Hər qadağaya görə etiraz forması var da. Ailədə qoyulan qadağaya görə biraz çox sərt ola bilmirsən etirazda. Amma etiraz eləməyi bacarırsan da.
Etiraz forması əvvəlcə danışıqlara gedirəm, belə desək. Və bir müddət tutaq ki, nəsə, məsələn, aydınlaşdırıram ki, yəni, belədir, beləcə, buna görə mən belə hərəkət edirəm. Artıq məni qəbul etməyəndə və yenidən qadağa qoyulanda və mən evdən çıxıram, istədiyim bir işi görürüm. Məsələn, Bakıda tələbəyəm və daha çox özüm istədiyim kimi yaşayıram. Yəni, valideynlərim istədiyi kimi yox. Və etiraz forması da, bilmirəm, daha çox rəzdə ola bilsin ki, səsim tonunu qaldırıram, nə olur belə, hay, huy, belə bir şey. Amma, yəni, o dərəcədə də bizdə ailədə yəni, çox da belə, yəni, nəyisə aydınlaşdırıram və məsələn, mənim anam deyir ki, hər zaman bizdə yalan danışma. Yəni, nə olur olsun, gəldi ki, filan bir şey filan oldu, ifsə. Ona görə də mən rahatam, yəni. Bir də əsas bir şey var, ümumiyyətlə, valideyn qadın, övladda da bir problem var ki, ümumiyyətlə, deyəli, günah var. Valideynin güvənini qazanmaq, valideyndə də belə bir günah var ki, övladla hər zaman böyük bir pərdə yox, artıq bir hasar saxlayır. Yəni ki, amma əsən olsa oğlan övladı atasınla, qız övladı anasınla rahat bir dost kimi söhbət etməlidir ki, və o güvən, o səmli, o uşağının içində olan nə varsa onu bilməlidir valideyn. Məsələn, məndə artıq 18 yaşmış kimi istədiyim bir güvənci evdən qazanmışam valideynlərimdən və mənim rahat yaşamam üçün hal-hazırda. Düzdür, müəyyən qadağalar da yenə də olur, amma daha rahat.
İstədim ailədən biraz kənarlaşaq, cəmiyyətə nəzər salaq. Cəmiyyətdə necə üzləşirsiniz, hansı qadağalarla üzləşirsiniz?
Cəmiyyət elə qadağalarla idarə olunur. Uşaq vaxtından elə doğulan andan baxsa, orta məktəb, universitet, tələbə həyatı, hamısının pillələri keçdiksə, sən qadağalarla böyüyürsən. Üzə misal üçün, 50 yaşına gəldin, sənə qadağa qoya biləcək adamlar az olur. Həmin adam da başlayır ki, bu kiməsə qadağa qoymalıdır. Axı, qadağalarla yaşayıb. Ona görə həmin böyüklər də halbuki indiyənə kimi qadağalara qarşı olub öz içində də, yəni çölə verə bilməsə də. Amma hisslər olur ki, mənə qadağa qoyublarsa, deməli bunun elə bir heyfini alır kimlənsə də qadağalar qoymaq.
Fikir, indi sən demək istəyirsən ki, 50 yaşın olanda sən də başlayacaqsan heyf çıxmağa.
Bilmirəm. Etiraz edirəm, inanmıram, istəmərəm elə olur. Yəqin mənim qadağalarım da biraz başqa cür olacaqlar. Etiraz formasına adekvat qadağalar olacaq. İndi tələbəlik həyatından misal gətirdə, universitetə girdiyin andan, qapısından girdiyin andan elə qadağalar başlayır ki, misal üçün, bu liftlə ancaq müəllimlər çıxır, görmürsən müəllim gəlir, misal üçün, qadağada bu liftlə sən qalxa bilməzsən. Bir də artıq belə sosial həyata atılanda qadağalar adamın qarşısında insan şəklində yox, mentalitet şəklində çıxır artıq Azərbaycanda. Yəni, filan kəs yox, adı familiyası bu yox, ümumi mentalitet adama qadağa qoyur. İstənilən bir hərəkət edəndə gözə görünməz bir qüvvə var, mentalitet. O başlayır adama qadağa qoymağa. Öz-özünə fikirləşirsən, keçim səni məcbur eləmir, yəni Azərbaycan əksəriyyət belədir ki, fikirləşir, bunu eləsəm cəmaat nə deyər, bunu eləsəm cəmaat nə deyər, bunu geyinsəm cəmaat nə deyər, bu sözü desəm cəmaat nə deyər, filan yerə getsəm cəmaat nə deyər. Yəni, mən fikirləşirəm ki, əgər mən cəmaatın dediyi kimi geyinsəm, cəmaatın dediyi yerə gedirəm, cəmaatın dediyi kitabları cəmaat oxuyuram. Hə, cəmaat üçün, cəmaatın dediyi kimi yaşayıram. Da yaxşı, özümü atdım qırağa, cəmaat dediyi, istədiyi kimi yaşayıram. Sabah birisi gün mənə bir şey oldu, cəmaat dediyi kimi yaşadığım yerdə. Ayağım qırıldı, ya ölümcül xəstələndim. Cəmaat dediyi kimi yaşadığıma görə. Gəlib mənə mükafat verəcəklərmi ki, mən xəstələndim, məni sağaltmağa kömək edəcək? Yox, imkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. Ziyan da çəksən, adam özünü yenə acıtmayacaq insanı ki, mən öz bildiyim yolda bu əziyyəti çəkdim. Cəmaatın istədiyi kimi yaşamadım, özüm istədiyim kimi yaşadım və bunun acılı şirinli bütün həyat mənimdir, cəmaatım deyil. İmkan versinlər öz həyatımızı yaşayır.
Cəmiyyət qadağaları elə ən utanç verici bir qadağa olan, məsələn, marşrutda, minik avtobusunda tutaq ki, cavan bir oğlanın hər hansı bir xanıma yer verməsi və yaxud da hər hansı bir deyirlər, atan yaşda birinə yer verməsi. Məsələn, istisnalar var ki, hansı ki, hamilə xanımlar ola bilər, 50 insanlar ola bilər ki, bunlar istisnadır. Yəni bunlara yer vermək problem deyil. Bundan başqa bir də bir qadağa var ki, bizim milli mentalitet toy qadağalarıdır ki, tutaq ki, Bakirə olmayan xanım tərbiyəsizdir. Mütləq xanım əgər ailə həyatı qurursa, mütləq Bakirə olmalıdır. Bizim bu nə dinimizdə, nə ümumiyyətcə dünya yarananda, Adəm və Həvva belə olanda Bakirəlik deyilən bir şey yox idi. Nə oldu? İndi çıxdı. Böyüklərimiz, babalarımız belə edib. Niyə qoy artıq məndən sonra belə fərqli olsun? Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm? Bəlkə mən daha yaxşıyam.
Qadağaların bir sözü, atam məsələn bunu geyinib, sən geyinirsən. Atam belə eləyib, sən belə eləyirsən. Ümumi misaldır. Məsələn anam belə eləyib, sən belə qızları məsələn deyəndə. Məsələn babam çarıq geyinib, onda gəl atam da çarıq geyinsin və yaxud mən də çarıq geyinim. Bəzi şeylər dəyişir. Və fikrimcə tamam fərq olmalıdır da. Atalar və oğullar problem var. Azərbaycanda görürəm ki, çox az ailələrdə bu problem var. Mütləq ata ilə oğul arasında problem olmalıdır. O problemin olmamağın özü problemi göstərir. Yəni ki, deməli heç nə dəyişməyib də. Sadəcə ümumi görüntü dəyişib ki, idarə etmədə ya fikirlərdə ümumi görüntü dəyişib. Amma yenə də biz sovet fikirlərindən böyüdürük uşaqlarımızı. Amma mən fikirləşirəm ki, əgər sən çox hallarda atan kimi qərarlar qəbul edəcəksən ki, atana oxşayacaqsansa fikirlərində, hərəkətlərində, deməli evdə iki nəfər, ikinizdən biri artıqdır. Nə lazımdır onda oğul? Əgər iki nəfər oxşar fikirləşirsə, deməli ikisindən biri artıqdır, oğlu böyütməyə gərək yox idi. Tamam, fərqli olmalıdır və bunun olmağı onu göstərəcək ki, deməli inkişaf var.
Ümumiyyətcə, bax, Vüqar bəy düz qeyd etdi ki, saç, geyim tərzindən bağlı. Məsələn, bizdə, məsələn, mənim qış vaxtda saçım çox uzun olur və mənə deyirlər ki, bu nə saçda, sən xanımsan. Sən qızsan, əmrim. Belə sözlər, yəni atmacalar olur. Hətta evdən belə valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, əmrim. Bizdə kişilik ümumiyyətcə saçda, saqqalda ölçürlər. Dindən və milli mentaliteti qarışdırırlar. İkisini qarışdırırlar. İslam əslində olsa humanist bir dindir. Amma bizdə milli mentalitet ümumiyyətcə Azərbaycanda onu ifratlaşdırırlar. Mən həmişə deyirəm ki, sən əgər belə düşünürsən, İslam dinində olan birisisən, və sənin imamların, peyğəmbərlərinin saçı uzun olub. Sən niyə mənə pis baxırsan? Mən ümumiyyətlə kişiliyi düzgünlükdə, dürüstlükdə, səmimilikdə, saflıqda görürəm. Kişilik odur. O xanımda da ola bilər, bəydə də. Və bizdə xanımın, xanıma qarşı qadağaları var. Xanım ailədə gəldi, kişi nə dedi, odur. Xeyr, elə deyil. Kişi bir deyəndə xanım beş desin. Mən o xanımı daha çox sevərəm.
14-24-ü dinləyirsiniz. Gənclik qadağalara isyan edir. Studiyada mən Müsalə Əlibəyli və qonaqlarım Dalğa Gənclər Hərəkatından Rövşən Nəcəfov və jurnalist tələbə Vüqar Baba. İstərdim uşaqlar, bir şey toxunun. Xarici təcrübəyə baxanda gənclər bir yerə yığışırlar və əylənirlər bir yerdə. Hətta səhəri bir yerdə qarşılayırlar. Baxın, bizdə necədir? İstərdim bir müqayisə aparasız, öz fikirlərinizi deyəsiz.
Məsələn, biz asuda vaxtımızı rock partilər, pikniklər, ondan sonra hər hansı bir regiona səfərlər edirik. Amma əhalinin daha çox bir hissəsi isə ümumiyyətcə, yəni mən ətrafımda olan digər gənclər var ki, mən onlara baxıram və ümumiyyətcə standart həyat yaşayırlar. Azərbaycanda bu sanki elə bir xətt çəkilir və hər kəs o xəttlərdə gedir. Məsələn, oğlan
pis baxır.
Hə, oğlan uşağı xətti əhliyanızdır pis baxırlar. Oğlan uşağı məsələn məktəb bitirməlidir, mütləq universitetə girməlidir, mütləq əskərlik çəkməlidir, mütləq evlənməlidir, mütləq 19 aydan sonra uşağı olmalıdır. Bu cür standart həyatla niyə mən istədiyim kimi yaşayıb və istədiyim bir xanımla evlənməməliyəm, yəni?
Mən ilk dəfə evdən mən kənarda qaldığım gün son zəng günü olub. Onda da uşaqlarla yığışdıq, başqa bir bağ evində qaldıq, gecən evə gəlmədi. Yəni ilk dəfə məsəl üçün onda olmuşdu, amma sonra artıq yavaş-yavaş gənclərdən əylənməyə, məsəl üçün də öz yoldaşlarımla əvvəllər qadağalar var idi, yəni buna da. Yenə də var, məsəl üçün imkan verilmir. Məncə böyüklər elə başa düşür ki, bizim dostlarımızla əylənəndə tərbiyəsiz işlərlə məşğul olur, deyəsən, nəsə mənə belə gəlir. Ki, kiməsə bir yerdə isə mütləq tərbiyəsiz işlərlə məşğul olacaq. Xüsusən də yanımızda qız varsa, 100% orada nəsə olacaq, yəni ağla gələcək şeylər, başqa məqsədlə yəni yarışmışıq. Halbuki burada həmin qızların, yəni vaxt təkcə oğlanlardan toplaşıb bir yerdə əylənmək özü, özünün böyüklərdən əylənməkdən başqadır. Yəni, mənim atam, anam heç vaxt mən əylənmək istədiyim kimi əylənməyəcəkdir. Bu normaldır, bu normal qarşılamalıdır. Və mənə də imkan vermir ki, mən əylənmək istədiyim kimi əylənim öz dostlarımla. Yəni, bu partilərdə, yəni başqa yerdə qalmamış. Mən istəyərdim ki, 3-4 gün gedim, hansısa bayramı başqa yerdə, başqa dostum gildə qeyd edeyim. Və mən inanıram ki, onun ailəsi də ona pis baxacaq ki, mən gedib həmin dostum gildə qalaram, yəni misal üçün də.
Deyəcək ki, onun yiyəsi yoxdur.
Yiyəsi yoxdur. Amma yaxud yığışıb başqa bir evə, çöldə qalmaq, ya harasa biri... imkan vermirlər bu gənclər özləri öz günlərini qeyd eləsinlər.
Bəlkə Vüqar çox gözəl qeyd etdi ki, düşünürlər ki, başqa yerdə qalsa tərbiyəsiz, əxlaqsız işlərlə məşğul olacaq. Amma mən həmişə valideynlərimə bu cavabı verirəm ki, sən öz tərbiyə etdiyin uşağa güvənmirsən. Artıq mən bunu deməklə valideynləri artıq zəif çıxartmağa, yəni zəif göstərirəm onu. Yəni məsə bizim insanlara belə bir təsir etmək olur ki, faktlarla danışsın. Deyirsən ki, sən bəs məni necə tərbiyə etmisən? Özünü güclü sayırsan, sən artıq sən güclüsən axı. Sən məni öz istədiyin kimi böyütmüsən bəs. Mən bunu etmərəm axı. Sən buna güvən və məni burax. Məsləhət də görürəm ki, etiraz formaları ən gözəl bir şeydir o ki, qarşındakının təfəkkürünü özünə qarşı silah kimi istifadə etmək.
Dövşən çox qəşəng taktika seçib evdəkilərə təsir baxma. O qadağalar heç vaxt gətirib, məsələn, o tərbiyəsizlik baxımından, məsələn, mənə qoysa, qadağa qoysa ki, məsələn, kimlənsə gizli işlərlə məşğul olmuyor. Mən evdə uşaq vaxtından deyirlər siqaret çəkmə, siqaret çəkmə, siqaret çəkmə də misal üçün. Halbuki bəlkə də mən özüm belə siqaret çəkməyəcəydim. Amma evdə heç kim olmayanda mən deyirdim ki, özümü qadağa yox idi artıq üstümdə. Özümü mükafatlandırmalıyam. Evdə atam yoxdur, anam yoxdur. Neyim, fikirləşirdim. Axıda ağlıma gəlir ki, aha, atamın şkafda bir siqareti var, götürüm onu çəkim. Siqaret çəkmək istəmirəm, ha. Amma mükafatlandırmalıyam özümü eyni zamanda ki, evdə qadağa yoxdur.
Bir də valideynlər deyir ki, siqaret çəkmə, içki içmə, falan iş etmə. Amma bunu özləri edirlər. Bizdə ümumiyyətlə nə olur? Deyirlər ki, hə, evlənəndən sonra. Məsələn, mənə hətta mən çox gülmüşdüm ki, mənə valideynlərim qayıb demiş ki, hə, evlənəndən sonra saçını istədiyin kimi uzadarsın. Mən belə, məsələn, o qadağaların yerinə yetirilməsi üçün, valideyn üçün də, ki, birinci özün etmişsən. Mən qeyd etdim ki, valideyn övlad münasibətində dostluq və evdən çölə çıxanda hər hansı bir tutaq ki, bəyin xanımla münasibət qurmasına qadağa qoyurlar, belə olar, nəsə olar. Tutaq ki, cinsi əlaqədə olanda onu deyirlər ki, indi üstü örtülü deyirlər də bizdə. Ümumiyyətcə, dost kimi desələr, yəni belə ola bilər, belə olar, yəni bunu açıqlasalar, mən daha yaxşı başa düşürəm. Məsələn, valideynlər deyir ki, hə, siqaret tutaq ki, çəkirsən, sən deyirsən, yox. Qadı deyir ki, mən sən siqaret çəkdiyini görsəm, belə olar, belə olar, belə olar. Mən məclisdəyəmsə, mən valideynim yanında içməməliyəm, valideynim yanında səhv hərəkət etməməliyəm, ümumiyyətcə, heç nə daha, sakitcə oturmalıyam və atam mənim yerimə danışmalıdır, atam mənim yerimə qərar verməlidir. Ümumiyyətcə, bizdə evdə, Azərbaycanda evlərdə, ümumiyyətcə, belə bir qadağalar olur ki, televizor, uşağın baxacağı kanalı, uşağın baxacağı kinonu valideyn seçir.
Bu arada istədim söhbətimizdən biraz ayrılaq və həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportaja qulaq asaq. Gəncliyin şöləsi İctimai Birliyi Avropa gənclərinin dəyərlərini öyrənmək istəyənlər üçün təlim keçirir. Dinləyək, agah olaq.
Avropa gənclərinin dəyərlərini öyrənmək istəyən, gənclər işi üzrə bilik və təcrübə mübadiləsi aparmaq arzusunda olan paytaxt və region gəncləri bir araya gələcək. Gəncliyin şöləsi İctimai Birliyi hər kəs fərqli, hər kəs bərabər Avropa Gənclər Kampaniyasını Azərbaycan bölgələrindəki gənclər arasında inkişaf etdirmək, müxtəlif layihələr həyata keçirmək məqsədi ilə Qubada bir həftəlik təlim keçirir. Təlimə 18 yaşdan 30 yaşa dək gənclər qatıla bilər. Öz şöləni kəşf et adlanan layihənin koordinatoru Sevinç Dadaşova təlimin gənclərə verəcəyi faydadan danışır.
Proyekt yazmaq haqqında müəyyən bilgilər öyrədəcək. İnsan hüquqları, fərqlilik və bu kimi mövzularda onlara konkret biliklər ötürəcək, öz təcrübəmizlə bölüşəcək və treynerlər öz təcrübələri ilə bölüşəcəklər. Və gözləntilərimiz ondan ibarətdir ki, gənclərimiz bu bilgilərdən, bu təcrübədən, bu bacarıqları gələcəkdə daha sərfəli, daha düzgün, daha məqsəd yönlü istifadə edə biləcəklər.
İştirakçıların təlimlə bağlı bütün xərclərini, Qubaya getmə və gəlmə də daxil olmaqla təşkilatçılar ödəyəcəklər. Seçiləcək 25 gəncin qarşısında qoyulan tələblər isə bunlardır.
Tələblər bundan ibarətdir ki, 18-30 yaş aralarında olmalıdırlar, Azərbaycan dili bilməlidirlər, çünki proyekt özü Azərbaycan dilində olacaq. Hansısa bir təşkilatı, gənclər təşkilatını yaxud tələbə təşkilatını təmsil etməlidirlər. Proyektin tam keçirilmə vaxtında orada iştirak etməyə qalib olmalıdırlar. Onlar həm də bilsinlər ki, Avropa Şurasının indiyəcən hansı proyektləri olub. Əgər onu bilmirlərsə, yəni ki, elə də fərqi yoxdur, onlar yenə də bizim proyektdə iştirak edə bilərlər.
Seminarda interaktiv metodlardan, oyunlardan istifadə olunacaq. İştirakçılara müxtəlif vəsaitlər, broşuralar, hədiyyələr də veriləcək. Təlimə getmək həvəsinə düşənlər Gəncliyin Şöləsi İctimai Birliyinə ərizə forması ilə müraciət edə bilərlər. Ərizələrin qəbulu üçün son tarix sentyabrın 11-idir. 101.1. 101.1.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizə hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
...14-24'de siz gəncliyin məkanında, biz isə qadağalarla üzləşən və onlara etiraz edən qonaqlarımızla bu qadağaları müzakirə edirik. Bir məsələyə toxunmaq istərdim uşaqlar. Azad sevgi anlayışı var. Bax, siz necə öz istədiyiniz kimi sevə bilirsinizmi? Və sizə maneələr olurmu sevginizdə? Qadağaları qoyulurmu?
Bilmirəm, bu dünyada da belədir yoxsa yox. Azərbaycanda hamı eyni qızı sevir. Hamı eyni oğlanı sevir. Məcazi anlamda deyir. Yəni, eyni tip... standartlaşdırılmış həyat gətirib elə şeyə çıxadır ki, sən sevəndə də eyni tip qızları axtarırsan, eyni cür sevirsən, eyni hissləri keçirirsən, oğlan da qız da. Belə bir gəzmək üçün qızlar, evlənmək üçün qızlar. İkisini də sevə bilir. Azərbaycan oğlanı elə böyük ürəyə sahibdir ki, ikisini də sevə bilir. Gəzdiyi qız da sevə bilir, evlənəcəyi qız da sevə bilir. Amma ayrı, bununla gəzmək üçün, bununla evlənmək üçün.
Sevgi. Sevgi anlayışı ümumiyyətcə bizdə belə çox sadə olaraq baxılır. Məsələn, evlənəndə deyirlər ki, sonra sevər. Mən həmişə deyirəm, bunu çox dostlarıma demişəm, ətrafımdakılara. Əgər ki, normal insan ailə həyatı qura bilmirsə, ümumiyyətcə qurmasınlar. Avropada tutaq ki, boşanma çoxdur. Deyir, Azərbaycanda boşanmaz. Çünki Avropada istənilən bir problem hüquqi yolla həll olunur. Bizdə kimi fiziki qüvvə göstərmir, kişi gəlir, hə, yumruğu vurur arvada, xanım da dillənmir. Çünki qohumlar nə deyər, mən evə qayıtsam...
Görüşənin sözünə qüvvə bizdə amma Azərbaycanda, Avropada rəsmən boşanırlar görüntüdə. Bizdə amma ürəyində hamı, demək olar 90% boşanıb. Şeylərə görə
tam razıyam.
Onsa 90% ürəyində boşanıb.
Sevgililər mən görmüşəm ki, gündə eyni həyat, hə, görüşmək, hə, əllə gəzdilər, hə, fısifranda gəldi və bütün günü eyni bir şey. Təşəkkür yani, sən sənin dostuna. Ha bizdə ümumiyyətcə düzdür. Bu da yaxşı qeyd edir ki, qızı universitetdən götürüb evə aparmaq artıq sevmək deməkdir. Yəni qız elə qəbul edir.
Bizdə nəslinə kimi araşdırırlar. Yəni xətrini çox sevdiyim dostlarımın arasında da var ki, qız sevəndə başlayırlar ki, bunun nəsli belə, ailəsi belə, qız belə. Mən fikirləşirəm ki də, bunun məsəl üçün xalası qızı nəsə ola bilər, ayağı sürüşkən olur. Bunun cəzasını bu bir sıx xala qızı çəkməməlidir. Sevmək tamam başqa şeydir. O nəslənə baxır, nə qızın indiyənə kimi yaşadıqlarına baxır.
Bu da hamısı gəlir çıxır. Yəni də o milli mentalitetdə yazılmamış qanunlar.
İstərdim uşaqlar yekunlaşdıraq. Son olaraq sizə qadağalar qoyan cəmiyyətə, ailənizə mesajınız nədir?
Ailəyə əvvəlcə deməyə düşünürəm. Mən deyirəm ki, uşaqları azad buraxmaq lazımdır. Çərçivəyə salmaq lazımdır. Valideynlər qəbul etməlidir ki, bu uşaq səndən daha güclüdür.
Qadağa qoymasınlar. Elə ailədə də, bağçada da, məktəbdə də, universitetdə də, cəmiyyətdə də, çöldə də, küçədə də heç kimə heç vaxt qadağa qoymaq lazım deyil. Qadağa heç vaxt həmin əməli eləməyə gətirib çıxarmır. Həmin əməli sadəcə gizlincə eləməyə gətirib çıxarır. Sadəcə başa düşmək lazımdır ki, bunu özü adam başa düşməli ki, bu eləmək olar, eləmək olmaz.
Düşünürəm ki, uşaqlarını uşaqlıq həyatından doydursunlar. Yəni istədiyi kimi yaşasın. Son olaraq mən cəmiyyətə belə bir fikir ifadə etmək istəyirəm ki, bu mənim üçün yəni özümü rahatlatacaq bir fikirdir ki, mən cəmiyyətdə özümü insan kimi hiss edirəm. Yəni bu cümlə etiraz edəndə azadlığımı hiss edirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. 14-24-də qonaq oldunuz. Öz etiraz formalarınızı çatdırdınız, müzakirələr apardıq.
Çağırdığın üçün bizi qonaq. Çox sağ olun.
Bizi dinləyənlərdən isə gələn həftəyə dək ayrılıram. Bugünkü 14-24-ün qaynar müzakirəsi ümid edirəm ki, ovqatınızı xoş etdi. Yeni verilişdə yeni mövzumuzu yeni qonaqlarımızla gözləyin. Azadlıqda qalın. Bunu sizə heç kim qadağan edə bilməz. Hələlik.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.